Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med i familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv, og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal vi snakke om en verden som vi ikke har vært innom tidligere her, og det er nemlig barnestjerner i Hollywood. Akkurat det konseptet med barnestjerner i Hollywood er noe som har fascinert meg ganske mye i løpet av de siste årene, parallelt med hvor mye nytt man har fått vite om disse barnestjernene fra tidlig 2000 i hvert fall. Men akkurat den historien her er fra enda litt tidligere enn det, og jeg synes også at den skiller seg ut på en rekke måter, kanskje allermest fordi omfanget av saken er såpass stort i seg selv. Saken den handler om 10 år gamle Judith Barsi, som ble barnestjerne allerede i en alder av 5 år, da moren hennes var hjemmeværende og brukte tiden sin på å lære opp Judith til å bli en fantastisk skuespiller. Hun hadde da et helt liv foran seg og bygde seg opp et vanvittig stort repertoar allerede før hun hadde fylt 10 år. Judith hadde jo da selvfølgelig både ferdighetene og grunnlaget for å bli en vanvittig stor skuespiller, men denne lille jenta fikk dessverre aldri oppleve alt livet hadde å by på i så måte, da hun i juli 1988 ble utsatt for noe verden sent vil glemme. La meg ta deg helt tilbake til start. Joseph og Maria Barsi er navnene på foreldrene til Judith Barsi, og måten de møttes på synes jeg er verdt å merke seg, da deres historie er litt utenom det vanlige. La meg gi deg litt grann kontekst. Fra oktober til november 1956 så skjedde jo den ungarske revolusjonen, eller den ungarske oppstanden som man også kaller det. For de av dere som kanskje ikke husker dette så godt, så var dette her en hendelse der det ungarske folket gjorde opprør mot den da sovjetisk styrte regjeringen som kom til makta i perioden. Folket krevde politiske reformer, frihet og selvfølgelig også at de sovjetiske troppene skulle trekke seg ut av landet og la Ungarn være Ungarn rett og slett. Alt dette skjedde som et resultat av den kalde krigen som fant sted i kjølvannet av 2. verdenskrig, og Ungarn endte opp som et stort interessefelt for Sovjetunionen. Den 4. november 1956 så gikk da Sovjetunionen til angrep på Ungarn, og det resulterte i at over 20 000 mennesker ble drept, og at over 200 000 ungarere var nødt til å flykte fra landet. Blant disse 200 000 flyktningene så finner vi faktisk Joseph og Maria, som begge valgte å emigrere til Los Angeles i USA. Joseph og Maria flykta imidlertid på helt forskjellige tidspunkt og premisser, og faktisk så dro ikke Joseph direkte til Los Angeles slik Maria gjorde. Han valgte faktisk å starte flukten sin til Frankrike, og det er faktisk også der han møtte sin første kone, og med henne så fikk han etter hvert 2 barn. Sammen valgte de to å flytte til New York for å starte et nytt og bedre liv der, men her viser også Joseph sine første voldelige tendenser, i hvert fall i parforhold. Dette skal visstnok ha skjedd gradvis, som gjorde at Josephs daværende kone ikke nødvendigvis så problemet like tydelig som hun antageligvis hadde gjort dersom dette skjedde veldig plutselig. Ifølge forklaringene til Josephs første kone skal han ha begynt å være veldig verbalt voldelig med å komme med en rekke stygge kommentarer, hovedsakelig til henne. Til tross for at hun etter hvert innså at forholdet ikke var like sukkersøtt som det begynte med, så synes hun at det var veldig vanskelig å forlate han, fordi hun var så glad og takknemlig for at de to hadde klart å skape en familie sammen. Det er ikke før volden blir fysisk og også retter seg mot barna, at den første kona til Joseph innser at hun er nødt til å komme seg unna han. Hun velger da å ta med seg de to barna deres og rømme til Arizona, og Joseph velger da faktisk å følge etter dem til Arizona, for han skulle ha full kontroll på den daværende familien sin og gjøre alt i sin makt for å få dette til å fungere igjen. Den daværende kona var imidlertid helt klar over at dette kun var et spill for galleriet, og at Joseph neppe kom til å forandre seg, så hun sto på sitt og nekta å tilgi Joseph eller ta han tilbake. Det tar en god stund før Joseph endelig godtar at den daværende kona ikke kom til å komme tilbake til han, men da det faktisk går opp for han, så reagerer han med sinne. Han skal angivelig da ha kastet en stekepanne i ansiktet til kona, før han bestemte seg for at nok var nok, han skulle ikke være i Arizona et sekund lenger. Det er da Joseph pakker sakene sine og setter seg i bilen på vei til Los Angeles, hvor historien til Barcy-familien skal begynne. Han ønska nå nemlig å bli en ny og bedre versjon av seg selv, starte et nytt liv og i praksis rømme fra alt alle i Arizona og New York hadde å si om han. Han ønska nemlig nå å bli en ny og bedre versjon av seg selv, starte et nytt liv og i praksis rømme fra alt alle i Arizona og New York hadde å si om han. Han ville ikke lenger være mannen som var kjent som en voldelig ektemann. Både Joseph og Maria hadde jo da vært gift tidligere, og her kommer den delen som for meg er ufattelig interessant. Som vi hørte, så kom jo Joseph fra et ekteskap fylt av voldelige tendenser, sinneproblemer og trusler fra hans side, og jeg vet ikke om det da er overraskende for deg at Maria kommer fra et ekteskap der hun var personen som ble utsatt for psykisk og fysisk vold fra partneren sin i mange år. Hennes historie kommer jeg tilbake til veldig snart. Både Joseph og Maria hadde skilt seg fra sine respektive partnere før de kom til Los Angeles, og det første Maria gjorde da hun kom dit var å forsøke å finne seg en jobb. Hun ender da opp med å bli ansatt på en restaurant i Los Angeles, og på den måten bli veldig godt integrert og tjene til livets opphold. Dette var da en bar og en restaurant som hovedsakelig hadde immigranter som klientell, og det gjorde også at Maria etter hvert kjente til både stamkunder og hvem som var innom fra tid til annen. Det var da ved en tilfeldighet at Joseph en dag snublet inn døra på akkurat den restauranten som Maria jobbet som servitør i, og at de to kom i kontakt. Fra sekundet de fikk øyekontakt da Maria betjente bordet hans, forsto de begge to at et eller annet var i lufta. Maria beit seg allerede ved første møte, merket at han virka veldig selvsikker, ikke redd for å ta plass i et rom, og det virka som at han hadde mye penger. Joseph var nemlig mannen som betalte for alle drinker og lignende med 100 dollarsedler, og det var virkelig ikke noe de så ofte i restauranten Maria jobba i, for dette var jo som sagt en restaurant og bar der det stort sett befant seg immigranter, og mange av dem hadde jo vært nødt til å legge fra seg alt de hadde i hjemlandet sitt, men Joseph var tydeligvis ikke en av dem etter skilsmissen han nylig hadde gått gjennom. Fra det tidspunktet av så var det kun Joseph og Maria, og det som veldig interessant her jo at de to egentlig kom fra to veldig forskjellige bakgrunner. Maria kom nemlig fra et relativt velstående og møblert hjem. Familien hennes var ikke rik, men hun hadde definitivt muligheten til å leve komfortabelt. Og av mennesker i Ungarn så ville nok familien hennes blitt kategorisert som øvre middelklasse om man skulle bruke det systemet. Foreldrene hennes var også gift, og det virker ikke egentlig som at Maria hadde noen særlige problemer på hjemmebane i det hele tatt. Joseph på den andre siden kom fra et veldig fattig hjem, og med en far som var helt ute av bildet. Livet til Joseph var definitivt mer utfordrende enn Marias liv, i hvert fall frem til de ble voksne, og han ble også veldig mye plaga på skolen. Det var flere grunner til at han ble plaga, men i all hovedsak så gikk det på at han ikke hadde en tilstedeværende far, og at familien hans var fattig. All negativiteten rundt Joseph endte naturligvis også opp med å gå veldig inn på han, og det resulterte i at han fikk veldig lav selvtillit og dårlig selvbilde. Dessverre varte dette gjennom hele livet til Joseph, og det virker ikke som at det her noe han klarte helt å komme seg over. Når man hører alt det her, så det jo kanskje litt ironisk også at de endte opp som de gjorde, med Joseph som den rikeste av dem. Uansett, etter hvert så blomstrer kjærligheten for det nye paret, og de starter et helt nytt liv sammen, i stor kontrast til livet de begge hadde rømt fra i hjemlandet sitt. De første åra så virker det som at de begge har funnet sin person, og at alt går i skjønneste orden. De var stormende forelska, og endte også opp med å gifte seg i 1977. Samme året, relativt kort tid etter bryllupet, så ender Maria opp med å bli gravid litt uventa, og den 6. juni 1978 kommer Judith Ava Barcy til verden. Jeg nevnte jo så vidt at Joseph hadde to barn fra sitt tidligere ekteskap, men begge disse bodde jo da hos sin biologiske mor, så på grunn av det så vokste egentlig Judith opp som et enebarn, og var vant til å være den eneste som fikk 100% av oppmerksomheten til foreldrene sine til enhver tid. Fra utsiden virker det som at Judith rett og slett foreldrenes største stolthet og deres hjertesten. Maria spesielt hadde jo født sitt første og eneste barn, og gjennom hele svangerskapet så hadde hun gleda seg stort til å endelig kunne starte sin egen familie, som hun hadde drømt om i så mange år. Judith blir beskrevet som en nydelig liten jente med lysebrunt hår og store, nydelige øyne. Naboene til Barcy-familien har faktisk også uttalt at hun hadde personligheten til en engel, og det tror jeg ikke at man hører om hvem som helst. Hun var også en veldig sosial og generelt glad jente, og pleide å bruke fritiden sin på å være ute i gata og leke. Judith var også veldig gjerne personen som tok initiativ til å bli kjent med nye barn i området. Hun var utadvendt og en gledesspreder. Det litt viktig også å si at i begynnelsen av livet til Judith så var ikke familien hennes noe særlig utprega rik, til tross for at faren hadde en del penger. Joseph ønska nemlig at Maria skulle være en hjemmeværende mor, så etter hvert så hadde hun også slutta å jobbe i restauranten der hun og Joseph møttes for første gang. En ting verdt å merke seg også at Maria hele livet sitt hadde hatt en stor drøm om å kunne leve av å være skuespiller og rett og slett gjøre det stort innenfor underholdningsbransjen. Men da Maria ble mamma, så følte hun imidlertid at hennes sjanse hadde gått, og at hun ikke lenger hadde muligheten til å følge drømmen sin, siden hun nå hadde et barn å fokusere på, og heller ønska å legge alt hun hadde i familielivet, som hun igjen hadde drømt om lenge. Så det jo sånn da, at fordi Maria var en hjemmeværende forelder, så trengte de heller ikke å ha barnehageplass eller lignende for Judith. Så det var bare Maria som tok vare på henne på dagtid, mens Joseph var på jobb og tjente penger til familien. Det i sammenheng med dette at Maria begynner å se muligheter for at drømmen hennes kanskje kan bli virkelighet likevel. Maria kom frem til at siden Judith var så ung, så kunne hun trenes til å bli en vanvittig god skuespiller. Så allerede da Judith var 5 år gammel, begynte Maria å trene opp datteren sin på skuespillerfronten, slik at hun etter hvert kunne ta på seg profesjonelle roller. Visstnok involverte dette alt fra språket hennes, ansiktsuttrykk, dansing, synging og alt som kunne være fordelaktig for henne å være god i på auditions og i kommende roller. Det var ingen tvil om at Maria ønska at Judith skulle skille seg ut i mengden, men etter hva jeg kunne finne, så virker det også som at dette var noe Judith selv ønsket og elsket å gjøre. Allerede samme året som denne opplæringen begynte, så fikk faktisk også Judith sin aller første rolle, nemlig i en reklamefilm for Donald Duck Appelsinius, som faktisk var en greie på denne tiden i USA. Måten hun fikk denne rollen var utrolig nok ganske tilfeldig også, fordi Barcy-familien var i utgangspunktet på et sted for typ innendørs skøyting. Samtidig var også et kamerateam der for å spille inn en reklamefilm, og det er sånn Judith egentlig ble oppdaget. En av personene i crewet fikk nemlig øye på Judith og tenkte umiddelbart at hun var perfekt for en reklame de planla å lage. Hun kom da bort til Judith og familien, og allerede dagen etter hadde Judith fått seg en agent som skulle jakte jobber for henne. La meg bare vise deg et lite lydklipp fra denne Donald Duck-reklamen, for den er helt ufattelig søt. Ever since mom and dad found out that Donald Duck is 100% pure orange juice, they've been acting kind of funny. I mean, I know it tastes good, but really?
Honest, a giant green gorilla drank it all up.
Oh, please. We don't know what to do with them anymore.
Oh, well, maybe it's just a phase.
Donald Duck. The 100% pure orange juice, now in the easy open juice block that fits squarely in your freezer.
Så i denne reklamen så gjorde Judith faktisk det såpass bra at de som produserte reklamen ønsket å bruke henne flere ganger i andre sammenhenger, og det resulterte faktisk i at Judith landet totalt over 70 ulike roller i forskjellige reklamefilmer, i tillegg til å få mindre roller i TV-show, filmer og serier, blant annet true crime-miniserien Fatal Vision, hvor hun spilte rollen som 3 år gamle Kimberly McDonald. På toppen av det igjen så fikk hun også muligheten til å være stemmen i flere tegnefilmer, deriblant så var hun stemmen til Ducky i The Land Before Time og Anne-Marie i All Dogs Go to Heaven. For å nevne noen flere så hadde hun også roller i både The Twilight Zone, Jaws The Revenge og Destination America. Det er ingen tvil om at Judith var en veldig talentfull og ettertraktet skuespiller, spesielt i sin aldersgruppe. Faktisk så var det flere tilfeller hvor hun ble valgt før andre barneskuespillere, fordi at hun så veldig ung ut og derfor kunne ta på seg rollen som en 3-åring, selv om hun egentlig var 5 år i virkeligheten. Produsenter og castingbyråer ønsket jo naturligvis å bruke en god skuespiller med god erfaring, og da virker det jo naturlig å velge en som er akkurat det, og som i tillegg kan se yngre ut enn hun egentlig er. Maria er egentlig den eneste av foreldrene som virkelig støtta denne reisen, så for å lande disse rollene og få flere jobber, så var det bare hun og Judith som reiste rundt på auditions og lignende, mens faren jobba som vanlig på arbeidsplassen sin. Da Judith gikk i 4. klasse, så hadde hun en årsinntekt på da 100 000 dollar, som i dagens valuta tilsvarer rundt 250 000 dollar, altså i overkant av 2,7 millioner norske kroner. Det er en helt vanvittig årsinntekt i utgangspunktet, men så er hun jo i tillegg et barn som ikke engang har fylt 10 år. Altså det her er tall man sjeldent hører. Dette gjorde at familien nå hadde råd til å kjøpe seg et stort nytt hus med 3 soverom i West Hills i Los Angeles. Visstnok var dette en helt fantastisk tid i livet til Barcy-familien, og angivelig var alle veldig glade og fornøyde, spesielt med å ha kjøpt en ny bolig med mer plass. Det virker jo ikke som at livet kunne gått noe særlig mye bedre, men som jeg tror vi alle har skjønt, så er det ofte at ting ikke er så perfekt som det kanskje ser ut utad. Etter hvert som Judith ble mer og mer suksessfull, ble også alkoholproblemene til Joseph større og større. Dette var en rømningsvei han hadde tatt i sine yngre dager også, men som han tok opp igjen i denne delen av livet. Det virka som at han etter hvert ble ganske bitter og sjalu, rett og slett på hvor suksessfull datteren hans hadde blitt, og det faktum at hun nå tjente mer penger enn det han noensinne hadde gjort. Ikke nok med det, men han begynte faktisk også å ta sinnet sitt ut på både Judith og Maria, og det begynte med at han var ganske spydig og kunne lire av seg en hel rekke kommentarer som ikke akkurat hørtes ut som en stolt forelder. Allerede der så må jeg jo si at man har et ganske dårlig utgangspunkt, for i en hvilken som helst situasjon så burde jo foreldrene bare være stolte og glade for at datteren deres får til ting allerede som barn, i tillegg til at de ikke engang hadde hatt råd til huset de bodde i, om ikke det var for Judith som fikk alle disse rollene. Det er vanskelig å forklare nøyaktig hvorfor ting ble som de ble, men Joseph endte uansett opp med å gradvis bli mer og mer sint, sjalu og rett og slett ufin overfor alt dette. Det er også parallelt med dette at han begynner å true med å ta sitt eget liv, i tillegg til Marias og Judiths liv. Samtidig sa han at han kom til å sette fyr på huset. I denne perioden av livet er Joseph rett og slett helt ute av det, og man kan trygt si at han ikke var noen trygg havn for noen, snarere tvert imot. En nabo har faktisk fortalt politiet om en hendelse som han kan huske, da Judith var ute og lekte i hagen med en drage. Som jeg fortalte tidligere, så var Judith en veldig sosial person som elsket å være ute, så en drage var jo helt perfekt for henne. Jeg må jo også si at den hendelsen her synes jeg var hjerteskjærende å lese, fordi spesielt for et barn så føles det jo helt forferdelig å få gleden sin knust på den måten her. Og det som skjedde da, var at hun var ute og lekte i hagen med dragen sin, og Maria var også der ute og fiksa opp i noen planter. Plutselig, ut av ingenting, stormer faren ut i hagen, tar tak i dragen til Judith, og med en gang blir Judith kjempestressa og sier at han må være forsiktig sånn at han ikke ødelegger den. Maria bryter også inn, for åpenbart så skal han jo ikke ødelegge leken til datteren sin. Vel, Joseph sier da at Judith er en bortskjemt jente som ikke klarer å dele på lekene sine, så da knakk han og ødela dragen med vilje foran Judith for å, i hans ord, lære henne en lekse. Deretter stormer Joseph inn i huset igjen. Det er verdt å merke seg at flere naboer lenge hadde en dårlig magefølelse på Joseph, men at de aldri hadde noe som var såpass håndfast at de kunne rapportere det inn til politiet. Jeg har jo så vidt nevnt at Joseph veldig ofte brukte alkohol som en rømningsvei, og noen kilder hevder også at han var alkoholiker. Veldig ofte når han var full, så kunne han utagere i stor grad, spesielt mot Maria, men også mot Judith av og til. Dette kjenner vi også igjen fra hans tidligere ekteskap, til tross for at han visstnok ikke ønsket å være den mannen lenger. Joseph var både fysisk og psykisk voldelig mot Maria, men fordi Maria hadde vært i et forhold tidligere med veldig fysisk og psykisk vold, så reagerte hun utrolig nok ikke like mye på dette som hun kanskje ville gjort om hun ikke hadde erfaringer med det fra tidligere. Og alt det vil jo egentlig bare si at hun visste hvordan hun skulle håndtere det, og skjønte selv at hun var nødt til å gjøre noe med det her for at det ikke skulle eskalere og gå mer utover Judith. Datteren var nemlig Marias største og eneste fokus, så derfor bestemte hun seg for å ta kontakt med politiet i 1986, og da anmelde flere av de voldelige hendelsene som hadde skjedd. Dessverre så endte det med at saken ble henlagt fordi politiet ikke kunne finne noen fysiske tegn til mishandling eller vold. Joseph hadde imidlertid blitt arrestert for fyllekjøring tidligere, så politiet var helt klar over at dette var en mann med problemer. Når man blir anmeldt for et forhold, så har man jo også rett til å bli informert om det, så i dette tilfellet så fikk jo Joseph med seg at han nå hadde blitt anmeldt av sin egen kone. Som et resultat av det endte han faktisk opp med å slutte å drikke alkohol for en periode, men truslene mot kona og datteren fortsatte likevel i stor grad. Det virker faktisk til og med som at truslene begynte å komme oftere og oftere, og truslene de ble mer og mer grafiske. På dette tidspunktet kunne Joseph true med ting som at han skulle kutte strupen til både Maria og Judith, og at han deretter skulle brenne ned huset. Joseph viser da tegn til å bli desperat etter et eller annet som han har vanskeligheter med å få. Han fortsetter å være fysisk og psykisk voldelig, og det gikk faktisk så langt at Judith selv hadde fortalt en venn at faren hennes hadde kastet diverse kjøkkenutstyr på henne, typisk stekepanner og kjeler. Disse hendelsene hadde resultert i at hun hadde begynt å blø neseblod, og det er vanskelig å se for seg hvor traumatiserende det må være å sitte i en posisjon der din egen far gjør ting som dette. Judith var et helt uskyldig lite barn som ikke hadde gjort noe som helst for å fortjene en farsfigur som det her, men likevel klarte ikke faren å se forbi det. Han var fly forbanna uten at noen egentlig forsto helt hvorfor. Maria selv følte heller ikke at hun hadde sett noen faresignaler i forkant, for hun hadde aldri sett han som dette før. Det var visstnok fordi Joseph valgte å la den delen av seg utebli i alle disse årene, og det viste seg at han i realiteten hadde satt på en fasade som skjulte de mørkeste sidene av han. Vi kjenner jo selvfølgelig til hans tidligere ekteskap, men venner Joseph hadde fra tidligere har blant annet sagt at de kjente han som en ganske aggressiv type, kanskje spesielt de gangene han hadde promille. De tidligere vennene har forklart at han kunne være en skikkelig kranglefant på byen, og at han egentlig ikke brydde seg om hvem han kranglet med, så lenge han fikk kranglet med noen den aktuelle kvelden. Så denne fasaden som han hadde forsøkt å bygge opp i så mange år, den falt sakte men sikkert ned, og Josephs sanne jeg skulle vise seg i større og større grad for hver eneste uke som gikk. På et tidspunkt ble Joseph bekymret for at Maria skulle forlate han og ta med seg Judith ut av USA, gjerne tilbake til Ungarn. I samme tidsperiode hadde det kommet et telegram som informerte om et dødsfall i familien til Maria hjemme i Ungarn, men fordi Joseph ikke ønsket at de skulle forlate han, så valgte han faktisk å gjemme dette for Maria, slik at hun ikke skulle få vite om det. For hvis han skjulte dette, så visste han i det minste at tanken ikke var like tydelig i hodet til Maria. Det er tydelig at det er en haug av faktorer innad i denne familien som etter hvert skulle bli veldig, veldig farlig for både Maria og Judith. Det er også viktig å nevne at selv om foreldrene, eller kanskje spesielt Maria, forsøkte å holde kranglene deres for seg selv, så fikk Judith med seg en hel del og ble også utsatt for vold selv, mest av alt psykisk. Enkelte kilder hevder blant annet at Joseph skal ha hvisket noe helt grusomt til Judith etter at hun og Maria hadde dratt av sted i forbindelse med en audition. Han skal angivelig ha sagt følgende: «Dersom dere bestemmer dere for å ikke komme tilbake, kommer jeg til å kutte strupen din.» Det er ikke vanskelig å skjønne at dette her har en påvirkning på en da 10 år gammel jente, men jeg må jo også si at jeg mener det er sinnssykt at en som skal være en trygg havn, en farsfigur og en omsorgsperson, i det hele tatt har det i seg å si noe sånt til barnet som han tidligere har omtalt som sin hjertesten. Etter hvert begynner også Judith å få fysiske reaksjoner på alt som skjer på hjemmebane. Hun er veldig tydelig fortvilet og nedtrykt, og begynner faktisk å rive ut sine egne øyevipper som et resultat av det. Samtidig får Judith beskjed om at hun har fått rollen i en musikal som snart skal spilles inn, men fordi Judith virkelig går gjennom en hel del på hjemmebane, er dette det siste hun har lyst til å gjøre. Judith blir da helt hysterisk og klarer ikke å slutte å gråte. Det er helt åpenbart at alt faren har drevet med har påvirket Judith i en helt forferdelig grad, så nå må moren ta tak. Det ender med at Maria tar med Judith til en barnepsykolog for at hun skal få snakke med noen om problemene sine, men også eventuelt få en utredning. Det er ingen overraskelse at barnepsykologen finner ut at Judith er blitt utsatt for et helt enormt psykisk og fysisk misbruk, og av den grunn blir dette rapportert inn til barnevernet. Dette er jo en litt lengre prosess, men lang historie kort. Det ender med at saken i barnevernet ikke går noe sted, da Maria lover dem at hun skal søke om skilsmisse fra Joseph og flytte til et nytt nabolag der det kun vil være henne og Judith som bor. Fra før hadde nemlig Maria begynt å leie en leilighet i Panorama City, som hun og Judith brukte som en slags rømningsvei for å slippe unna en del av volden, i hvert fall på dagtid. Maria passet jo på Judith på dagtid, så da tilbrakte de heller tiden sin i denne leiligheten, for å forhåpentligvis ha noen fine timer sammen på dagen de to. Her kommer i midlertid en faktor som gjør alt litt vanskeligere. Alle vennene til Maria var nemlig klare og tydelige på at Maria var nødt til å faktisk gjennomføre skilsmissen fra Joseph, men selv så var hun livredd og i tvil om hun klarte å gjøre det. Hun var nemlig redd for at dersom hun gjorde det, så ville hun miste huset og en hel haug av verdigjenstander, og hun var livredd for hva han var i stand til å gjøre etter alle truslene han hadde kommet med i løpet av de siste årene. På toppen av det igjen så var hun også veldig redd for at Judith skulle miste alt hun selv hadde fått i forbindelse med skuespillerkarrieren sin, altså da alle de materielle godene som de endelig hadde fått råd til på grunn av karrieren hennes. Så må jeg jo også bare si da, tenk å være i en såpass vanskelig situasjon der barnet ditt, som også egentlig har betalt for huset, er emosjonelt nedbrutt av alt faren hennes gjør, men så er man livredd for å havne på bar bakke og for hva han i det hele tatt er i stand til å gjøre når han får informasjon om skilsmissen. Altså, det er veldig enkelt å forstå at det her ikke er en lett situasjon å stå i. Det som gir enda et ekstra lag i den saken her, er det faktum at Joseph i denne perioden begynner å søke lykke og tilfredsstillelse fra andre steder enn ekteskapet sitt. Han blir etter hvert kjent med en ny kvinne, selv om han fremdeles er gift med Maria, og denne kvinnen behandler han mye bedre enn han noen gang har behandlet Maria og Judith. Den nye kvinnen får helt vanvittig mye oppmerksomhet. Hun får gaver og blomster, blir tatt med på dyre middager og dates, og spesielt får hun helt enormt mange dyre smykker. Så vidt vi vet er ikke dette forholdet noe som Maria fant ut av noen gang, men det har egentlig ikke så veldig mye å si for historien. Joseph kunne jo da i prinsippet gjøre akkurat som han ville, men han skulle også ha full kontroll over hva Maria og Judith gjorde, så jeg synes jo at hele historien om den nye kvinnen sier en hel del om kontrollbehovet Joseph hadde, og også hvor høyt han satte seg selv over alle andre. Så la oss spole tiden frem til sommeren 1988. Dette er sommeren som skal endre alt for barnestjerna, men også hele familien hennes. Da sommeren begynte dette året, hadde Judith endelig ferdigstilt innspillingen av The Land Before Time og All Dogs Go to Heaven, altså da disse tegnefilmene som hun hadde stemmene til enkelte av karakterene. Dette var filmer som hun hadde gledet seg skikkelig til at skulle komme ut, men som hun dessverre aldri fikk sjansen til å se premierene av. Den 25. juli 1988 dagen da Judith ikke dukker opp til et møte med et produksjonsselskap. De ender da opp med å ringe hjem til Barcy-residensen for å høre hvor det blir av henne, og da det Joseph som tar telefonen. Han forteller dem at hverken Maria eller Judith hjemme, og at de faktisk nettopp har blitt plukket opp og på vei til San Diego. Samme dag ringer Joseph til Judiths agent, nemlig Ruth Hansen, og forteller at han selv planlegger å flytte fra huset han bodde med familien sin i, men at han kom til å bli der lenge nok til at han hadde muligheten til å ta avsked med familien. Hva enn han mente med akkurat det. Den 28. juli samme året, klokken 8:30 på morgenen, har en nabo fortalt i etterkant at hun hørte et smell mens hun var ute i hagen og vannet plantene sine. Hennes første reaksjon var naturligvis å se i retning av smellet, og det første hun ser at det kommer røyk fra huset til Barcy-familien, som jo var ganske uvanlig så tidlig på morgenen, dersom de ikke fyrte i peisen. Naboen har uttalt følgende, oversatt til norsk. Min første tanke da jeg løp inn for å ringe til politiet var at nå har han gjort det. Han har drept dem og satt fyr på huset, akkurat som han sa han skulle gjøre. Politiet ender opp med å ringe til Barcy-residensen, men får ikke svar. Noen timer senere merker naboene at huset står i brann, og både politi og brannvesen kommer lynraskt til stedet. Etter hvert tar de seg inn i boligen, og det da de finner Judith, Maria og Joseph liggende døde inne i huset. Kroppene blir i ettertid naturligvis undersøkt, og det på den måten rettsmedisinerne har klart å finne ut at Judith og Maria hadde blitt skutt en gang hver seg med en pistol, og at Joseph da hadde fylt hele huset med bensin, tent på huset og deretter tatt sitt eget liv, mens huset sto i flammer, også da ved hjelp av en pistol. Joseph selv blir funnet i garasjen, Maria i en av husets ganger, og Judith i sin egen seng. Det imidlertid usikkert akkurat når Judith og Maria ble drept, men det vi vet at det skjedde mellom 25. og 28. juli 1988, mens vi med sikkerhet kan si at det var på morgenen den 28. juli at huset ble tent på, og at Joseph tok sitt eget liv samtidig. Dette må uten tvil være en av de mest hjerteskjærende sakene vi har tatt for oss her i Forsyningsfredag podcast, og det helt forferdelig å tenke på hvilket liv Judith hadde foran seg, men at hun hadde en tilsynelatende sjalu og kontrollerende far som til slutt skulle stoppe henne fra det. Det trist at det var så mange faresignaler, så mange tilfeller hvor Joseph eksplisitt også hadde sagt at han skulle begå disse handlingene, men at det aldri ble tatt på stort nok alvor til at det kunne redde livene til Judith og Maria Barcy. Judith og Maria ender opp med å bli begravd på samme sted, rett ved siden av hverandre, men det usikkert hva som skjedde med like av Joseph Barcy. Naturligvis kom det aldri noen dom i denne saken, og jeg veldig spent på å høre hva du tenker om nettopp denne Judith Barcy-saken. Så dersom du har noen tanker og meninger, så send det veldig gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka.
Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.